Ek het wel gevra om die om op my toespraak te antwoord en ek het toe in die toespraak het ek 'n bekende uitspraak van 'n Griek van 'n antieke historikus Kitu wat ek aangehaal nou oor die boek die Afrikaners wat ek geskryf het. To understand is not necessary to forgive, but there's no problem with trying to understand. En Neville het geantwoord en het gesê, ek denk hy is van een dame, net na die Franse revolutie, een Franse dame. But too much understanding leads to too easy forgiveness. En dit is dus enige essentiële, Neville Alexander. Baie besondere figuur en iemand wat onvergetelijke indruk gemaakt het op mense wat hom gekend het. As ons terug gaan, wil, Neville kom uit Craddock uit. Ja. En ek het baie keer of gewonder of hy nie beïnvloed is deur Olaf Schreiner, wat ook van Craddock afgekom het. En vooral Olaf Schreiner's Thoughts of South Africa, wat in 1922 geskryf is, nie? Mm-hmm. How yeah, yeah, out of these discordant races and nations, mm, peoples, one United Nations could be United Nation could be built, wat dan indien daar ooit 'n aanval van buite sou kom, dat wit en swart en bruin allemaal saam die land sal verdedig. Denk jy dat dit een rol gespeel?
Misschien ja, dit is interessant. En dat is ook Olaf Schreiner's critical anti-imperialisme work.
Ja,
en net Neville. Dat is ook die invloed. Een sterk ding met Neville, sy hele lewe.
Ja. Could we, ons gaan maar so oor weer in Afrikaans en Engels gaan. Neville, his father was a carpenter.
Ja, hy was houtwerker.
En sy ma was 'n onderwijzer.
Ja. Maar like en dis die hele story was sy ma, sy is van Ethiopië en een slave van Ethiopië. Dat is een apocryphal story oor Neville, sy ma, bioromantische vrou, Abyssinia af, die is daar, Ethiopian slave, ja.
En, maar sy pa, like my, was een sterk figuur. Het my voor pa, toe hy in die tronk, toe hy gestraf word vir 10 jaar tronkstraf, het hy gesê, jy wou ons heel tyd moeilikheid maak.
ja.
Maar ja. Goed, Neville...
En Neville het ook, sy Craddock School was een katholieke school.
Ja.
En met die Ierse, ja, convent.
En, dan, dit
en
is
ons weet van die Ierse, en is natuurlijk een bietjie rebellie.
Ja. Nou, hy gaan dan na convent school toe en hy kom Universiteit Kaapstad toe en hy studeer in geskiedenis en iemand sal vir ons moet kom wys, want ek is totaal onkundig met hierdie apparate. In elk geval, hy gaan Universiteit Kaapstad toe, hy kry die graad BA, ek dink in geskiedenis en in
Duits.
En hy gaan van Kaapstad af na die Tübingen Universiteit in Duitsland. En hy word een van die... En hy skryf sy doktersthesis.
Nou, nou kan ons julle nie sê nie.
Ok. That's better, I think. Is dit beter? Nog yeah, boe.
Dit is erge.
Goed so,
dat
recht.
Goed
so.
Ja, dit is fijn. Ja. Ga maar aan.
Was outstanding scholar, he goes to Germany and he writes his doctoral dissertation in German on one of the leading German playwrights.
Hauptmann, yeah, that's right.
But it is really a stunning performance that you could
do. Yeah.
But I mean, quite exceptional, yeah.
I mean, so, you know, Arma Hayes and Pa was a houtkapper.
Yeah.
UCT toe gegaan.
Yeah.
Groot Alexander Humboldt of so iets gewen en Duitsland gegaan en fantastische PhD geskryf.
Yeah.
Oor Hauptmann.
And then he comes back to Cape Town. Where does he then teach? Where?
Well, then he comes back in the early 1950s.
Yeah. Late 50s.
Yeah. 57 of so.
And what school did
it? Is my old school.
What year is that?
Livingston World School.
Could you tell us a bit about these Unity Movement schools?
Unity Movement schools. It's belangrijk om duidelijk te maken. I mean, the eerste ding is, Neville was a gist in my school. My eerste jaar op hoërskool is 1966. En wat het ons geleer? 3 of 4 dinge. Eerste ding, daar's geen saal in die skool. So there's no big school assemblies, daar's geen koor, al daai goed. Tweede ding is daar's geen sportvelde. So forget about rugby or cricket or that. En die derde ding is hier is 'n skool met reuse onderwysers. Met sterk invloed. Otto Dudley, Kees en daai soort manne. En nog een ding is, elke vrijdag is de school assembly in the quad. Maar in hierdie school, there are two school assemblies. Daar is een christelijke assembly, voor mensen wat christelijk is. En daar is nog een assembly, aan de kant, voor mensen wat Indië of Muslim of agnostiek of atheist is. Een menselijke school assembly, wat was een politieke assembly. En die laatste ding was in my klaskamer, ons stap in, en die eerste ding wat die onderwijzer sê is, julle moet nie vergeet nie, hierdie klaskamer was Neville Alexander se klaskamer. En kyk daai venster aan die linkerkant, hy het daaruit uitgespring, as die kops ingekom het. Ons weet nie, miskien nie die waarheid nie, maar is 'n lekker story. En elke dag as hy in die klaskamer kom, gaan, kyk hy aan die venster. Ja, dat is Neville se gees.
Dit was toe, jy was in school nadat Neville was op Robben Island, samen met Nelson Mandela,
van 10 jaar
64 tot 74. Ja, wanneer was jy op school geweest? En in de oorsprong?
66 tot 1970.
Ja, so Neville was soort van, he's in the, on the island.
On the island, but he was like this kind of influence in the school, because he embodied that emphasis, particularly on kind of non-racialism.
Kan jy verduidelik hoe die Unity Movement's conceptie van non-racialism verskil van die ANC's conceptie van non-racialism?
I mean, the Unity Movement's standpunt was, the ANC as jy die Freedom Charter vat. Wat sê die Freedom Charter? The land shall be shared among all who live in it. White people, colored people, Indian people, others. The Unity Movement said, "Das geen rasse, das man net een menslikheid." And all that time, all the years at school, I mean, it's amazing to remember, to think back, because I hope you know that. Reminiscence therapy. But wat was die groot ding van die school? Das geen rasse, moet nie van wit mense praat. Die wit mense is nie die vijand nie. Is nie wit mense nie. En moet, is die herrenvolk. En jy is nie swart of kleerling of so. Jy is die oppressed. En moet nie hierdie label gebruik.
Yeah.
And there were fantastic moments. I mean, in 1966, 67, when Verwoerd was assassinated. Okay. Yes. Wat is het? 66? Ja, my eerste jaar in die school.
Yeah.
Wat het gebeur? Die nies kom in die school. En dat is groot, fierce. Allemaal staan op en dansen op die tafels. En the senior students ran to the toilets and got toilet paper out to make, you know, festoon the classrooms. Dus nou, die einde van apartheid en so. En wat het die onderwijzer gesê die volgende dag? Aan die dag was geen beheer. Ons het allemaal huis toe gegaan. En die volgende dag, sê Otto Dudley, hy was een van Neville Alexander's se collega's. En die volgende dag was daar, kind of school by mekaar kom, en wat sê Dudley? En Dudley sê, that's not the way to achieve political change. Through that kind of violence. It leads nowhere. And he said, the other thing, you may not like Dr. Verwoerd, you may not have liked him, but moet nie vergeet nie, hy was 'n man met 'n familie en vriende en mense. En julle moet nie so aangaan. Ja. So daai ding was so streng in die skool.
Ja,
elke keer.
Watter skool is dit? Livingston?
Livingston, Livingston South Peninsula, Trafalgar, as julle vir Kaapstad ken, daai skool. Langs District 6, Trafalgar en Harold Cressy. Daar was 4 of 5 skole in die Skiereiland wat die Unity Movement invloed.
gehad het. Ek sal vandag nog die Westerskole...
Dit is akademiese, ja.
Terwijl ons nou daar...
Maar wat is ding? Boeken en leer.
Die groot ander probleem van
debat.
Met Neville, wat Neville met die ANC gehad het ook, dat die gedogte ANC is eindelijk die zwart middelklas. Die zwart middelklas sal met die kapitalisten samenwerken om die werkerklas te onderdrukken. Is dat correct?
Dat is correct, ja. Yeah. I mean, what was Neville's, I mean, in this unity movement line, always was, this is going to be another bourgeois, this is going to be a black nationalist transition or revolution, it's going to be a classic bourgeois nationalist revolution, and hulle kan only kom beesklim saam met die wit kapitalisme.
Net na Neville, en nou goed, miskien moet ons vinnig praat op die
wat
eiland.
Wat sy hoe nou gesê, I told you so.
Neville was vir 10 jaar lang saam met Nelson Mandela op Robben Island, en hulle eindelijk die algemene, die praatjes is dat hulle eindelijk die twee leidende figure was van die politieke gevangenissen, waar al die 2 uur wat hulle gehad het, het hulle dikwijls aan mekaar gepraat, en Neville het een baie mooie huldiging van Nelson Mandela gegee, wat mense op die internet kan kry, en hy sê, Mandela het vir die 2 dinge geleer, julle moet nie dink, hierdie strijd gaan vinnig oor wees, dit gaan lang vat, julle moet nie haastig wees nie, en die tweede ding wat hy geleer het, julle moet julle onderdrukker leer ken, dit wil sê, en in die geval van Nelson Mandela het hy gesê, jylle moet bereid wees om Afrikaans te leer, om het te Afrikaans. En die derde ding is, ons kan nie die staat oorwin nie, ons moet die heersers, die regeerders, die nationale partij moet ons oorreed, dat ons liever sy skikking aanvaar. Is dit correct?
Het is reg, I mean, Mandela's ginseling dichter was die jou opperman. Op die eiland. Ja, dat is recht. En as jy, jy ken dis, Lindy, is het nie, in die gebouw, in die media 20 voorgebouw in Kaapstad, daar is een ding op die meer van Mandela, om dankie te sê vir Oppermanse gedigte, elke jaar. Maar hy was sy gunsteling Suid-Afrikaanse gedigte.
Blijkbaar was Jacob Zuma op die tijdstip ook op Robben Island, maar hy was in een laar categorie, hy was nie een
politiekeling.
Hy was eigenlijk onder die common criminals geweest.
Nee, hy was een commissar van een of ander iets. Ja, dit is recht, ja.
Nou, Neville het eindelijk baie
belang... I mean, Neville is a unity movement thing. Moet nie in die straat rondloop nie. En, liberation before education en al die goed.
En onderwijs is te belangrijk.
Onderwijs is, nee, sit en leer.
Ja.
Leer. Ja. Ken wie hy is. Ja. Ken wie die vijand is.
Ja. Hy dan eindelijk baie sterk daarop dat die mens moet leer en dat jy moet jou voorbereid vir die toekomstige Suid-Afrika en so aan. Maar hy is aanvankelijk baie geïnteresseerd in die, as jy kyk na One Zainia, One Nation, die eerste boek wat hy geskryf het, net na hy die tronk het is, wat hy onder skuilnaam geskryf het, North Siswe, wat hy baie positief is teenoor Black Consciousness. Want die Black Consciousness praat eenvoudig nie van races nie, of rasse, of wat ook al nie, hy praat van All South Africans.
All South Africans.
We're all South Africans.
Ja, ja.
En dan, Steve Biko, wil dan baie graag moet hom kom praat met Neville Alexander in 1976 of is het 1777 en Steve Biko kry een lift in die rij af Kaapstad toe om met Neville te kom praat, maar wat het daai dag gebeur, kan jy misschien vertel dat die Unity Movement was wat van Neville gesê het, jy moet nie met die praat. Ja. Maar kon Neville so onder een gezag van iemand geplaatst geworden? Dat hy
vir my is het baie, die Unity Movement was baie teen Black Consciousness altijd.
Ja, ek sien.
Maar hulle gesê, Black Consciousness is Amerikaanse goed. It's Black Power en it's ook ras.
Maar kon hulle van Neville censure, waarvoor sy hulle van geluister het? Dan kyk, Biko kon toen nie van Neville sien nie, en so op die pad terug wat hy hier die politie gevang is en toe tronk toe gevang en doodgemaak is.
Maar die Unity Movement het groot invloed gehad.
Is dit so?
Ja, en klein en groot. I mean, ons het in my last year op school, 1970, ek was in matriek, En ek was die sogenoemde hoofseun van die skool, belaglik nou, enig. En ons het een kind of dichte kring gehad. En ek was baie lus vir Dylan Thomas, en W.B. Yeats, en William Wordsworth, en Byron, en Stephen Spender, en al sy Engelse dichter. En die Unity Movement onderwijsers het gesê, ja, maar hulle is Engelse bourgeois poets. Jy moet Yevtushenko or Akhmatova, the non-Stalinist Russian poets. Hulle is fine. Dit, you know, dis die waarde ding. Maar moet nie hierdie ander goed lees nie. Ja. En het is moeilijk, jy moet het maar net doen. Ja, oké. Welcome, Yevtushenko. Goodbye, Dylan Thomas.
Nee, Neville, dit is die een ding wat hy afsluit oor onverbiddelik was. Ons is allemaal Suid-Afrikaners, het maak die saak wat die ras is, jy is nie. Jy ras is totaal onbelangrik. En uit die dag het hy my so in die oor gekyk en vraag met my, Herman, sê vir my, denk jy ek is een kleerling? Ek het amper op my rug geval, jy weet, want dis... Maar ek het eerst om verskoning gevraag, hy sê nie, ek kan nie verskoning vraag nie, jy moet net dink hoe jy oor die kategorieë praat, jy weet, maar jy praat so makkelijk van kleerling of van, ek het eenslag met die boek van my, het ek de Amerikaanse editor, toe praat ek van the brown people, en die Amerikaanse editor sê, who's that? Want hulle ken nie die woord brown people nie, jy weet, black people of colored people, maar nie brown people.
Brown people, nee, dis reg,
ja.
Ja, ons praat men van klas, dis wat Neville
Neville's grooting was klas, ja, en hy was eindelijk technisch was hy een Trotsky uit geweest. Kan jy nie verskil net vinnig verduidelik tussen Trotskyism en Stalinism?
Vinnig. Ja, Trotskyist was die fan van die Stalinist, of die Stalinist was die fan van die Trotskyist. Ja.
Trotsky is beleefd dat die werkers moet die leiding neem.
Die werkers moet die leiding neem en dat is permanent worldwide revolution en dat is, you know, nie hierdie socialism in een land nie.
Ja. En die Stalinist is die klein leiersgroep.
Ja, dis kan, ja, yes. Ja, met die Politburo en die groot honne.
Maar hy sou nie die ANC...
Wat alles doen en ja.
Ja, hy sou nie die ANC onder Nelson Mandela as Stalinist beskryf het nie. Wat gaan tans aan met die ANC?
Ek weet nie, yes.
Are they no longer Stalinist?
Wat kan ons sê? Dat is nie... Ek denk dat is nie... Dat is nooit een ANC. Ek denk vandag is daar een Zuma ANC, maar vorige was daar een Mbeki ANC, en vorige was daar Mandela ANC. So ek denk die ANC is een kind of dier met baie kleren.
Maar ek denk Neville is recht bewys dat hy gedink het dat die ANC, wanneer hulle in die macht kom, gaan het onmiddellik die zwart middelklas wees.
Wat
hulle gaan ons self verryk.
Ja, natuurlijk.
Hy het eigenlijk voorspel eindelijk.
Ja, altijd. Hy het daarover gepraat, in die Unity Movement het daarover gepraat, wat gaan gebeur. Dit gaan een bourgeois middelklas revolutie wees. En hulle gaan hulle sakke volmaak.
Ja, niks zou voor hom een verrassing geweest zijn.
Nee, is een klasding. Is altijd een klasding.
Ja. Nou, hy is dan in die 90e jare, is hy nog altijd een Trotsky uit, maar die hele Sovjet-Unie stort in die Oost-Europa stort die communistische stelsel van die, maar daar is nog één hoop. En dit was China geweest. Ik was in 1989 in China samen met een of twee ander Suid-Afrikaners, Laurie Slimmer, en hy het onmiddellik, het ek om keir en hoor, wat gaan in China aan? Maar kijk, jy daar die idee, jy het nog een staatssocialisme, amper een staatskapitalisme, maar jy het nog natuurlijk hier die sogenaamde werkerspartij, wat toch die oorspronkelijke idee van Neville was, om door middel van die werkerspartij een revolutie te beginnen.
En China was een oud ding. I mean, why was he in Robben Island? Because he formed this thing called the Yuchi-Chin-Chan.
En dit is blijkbaar...
Klink een beetje soos een Chinese restaurant.
Wat
is op die spijsekaart, nummer 26? Dat is Yuchi Chan. En, you know, samen met een paar mensen. Mao Tse-Tung revolution. Let's run around and plant a few bombs. Make sure that nobody gets injured. Because it was also our brandwacht. Postkantoren en... so. Ja.
Nee, ek het vandag vir die eerste keer gesien dat daai Yuchin Chang, wat ek al, is Mao Tse-tung se woord vir gorilla, gorilla oorlog.
Ja, ja.
En goed, maar dan een 94...
Ja, maar gorilla warfare met respect vir lewe.
Ja, met respect vir lewe, ja.
Dit is die ding, baie, baie belangrik, respect vir lewe, ja, ja.
Ja, Neville was eindelijk een humanist in een sekere sin geweest, die groot respect vir die lewe. Maar in 1994 ondersteun hy dan een klein linkse partijtje, wat is die naam van
Ja, dit was die Socialist Workers Party of Azania.
Ja.
En hulle het in die electie geloop en so.
En hoeveel stem het hulle gekryg?
Ek weet nie, 6 miskien, ek weet nie.
3000
of wat? 3000.
Ook sê. Dis baie precies.
Jy
moet opkom en hier praat met Herman Gerume, ja.
Of was het sonder jou 3173 geweest? nou, dit is eindelijk een beetje tragisch, want hy is dan eindelijk in die hoofdstroom uit en dan skielik kry hy die language issue.
Ja, die taalding. Ja,
nou, en Neville was die sterkste voorstander van veeltaligheid, wat dan nou nie, soos die Afrika, baie partij Afrikaner nationaliste, Engels en Afrikaanse, maar dat al 11 talen. Hy sê dat hierdie klomp perdediewe van Kempton Park nou eindelijk op hierdie ding gestruikel het as een vorm van compromis vir 11 talen ambtelik te maak, is nie een slechte ding nie, ons moet werk maak daarvan.
Ja, ons moet baie tale praat.
Ja. Nou, ek het probeer, kyk, wat is die connectie tussen sy socialisme en sy klem op veeltaligheid, en dit lyk vir my dat Engels vir hom is baie so amper soos die kapitalistische orde, en indien jy kapitaal het, dat jy helse voorsprong, en indien jy Engels het jy ook een Engelse voorsprong, en hy sien eindelijk Engels as een vorm van werkreservering, dat die middelklas elites maak hulle kinders in Engels groot, want dit geef hulle een voorsprong in die arbeidsmarkt.
Ja, ja. Maar in die Unity Movement was Engels die begin en die einde van die hele story, was Engels.
Ja.
Ja, en hy was ook in die news, hy het een groot verandering gemaak.
Ja.
Maar die Unity Movement daar was het Engels.
Het neergekeek op Afrikaans, die Unity.
Ja, I mean, Engels, you know, English was the vehicle of emancipation in the 1960s. And so when I was at school, I mean, I remember this, jy moet nie Afrikaans leer of praat nie.
Was jou pa was nie Afrikaans onderwijzer nie?
Ja, dis a geheim, dis recht, ja. Voor mij was het baie verbaasend om later te hoor, hy is wel in Dam groot geworden en hy was Afrikaans onderwijzer. He did a very good job of conceding that. But I remember at school, I mean, when we were at school that, you know, we were taught, I mean, you've got time to tell you the story now? I've got a little story, which is that a lot of these schools, they had white teachers who chose to teach in those schools. For jare, some of them, Esther Reza, onderwijs op onze school. For decades he worked there. And so there were these well-established teachers, some of whom were Jewish, some of whom were kind of Nederlands, some of them were Frau van der Horst, said ons Engels geleer en so. And then this woman arrived, I won't mention her name, she arrived, say it was a Marty, she arrived in about 1968 with this kind of sending missionary thing where Afrikaans, ons moet allemaal Afrikaans leer en praat, in ons school. Whoa, what? Yeah. So there was this kind of rebellion against us, and I remember in Standard 9, so she handed this thing out, and we had to put in Afrikaans, you know, wat het jou pa gedoen voor hy getrouwd was? En ons was 38 of so in die klas. Elke mens, elke student het geskryf, vrou soek. It was baie sleg. I mean, ek voel baie sleg nou. I mean, I was behind that, actually, you know, that, yeah. So it's bietjie van 'n opstoek en die, but I feel terrible now. I mean, what she must have gone through. But it was fine. Okay, it was fine. It was like, what is it, baptism of fire? And dan was it fine, maar die ding was, jy moet trots wees as jy E of F in Afrikaans kry op skool. Doen net die minste om deur te kom. Anders is dit Engel. En die ding in die skool was, as jy middelklas student was, was jy Engelspreek, en dan is die Hermans en ding, okay. Maar was ook studenten in die skool, was van, you know, kleerling arbeiders en so, en hulle het Afrikaans gepraat. So die afskeiding was tussen die middelklas studenten wat Engels praat, en die rest van die skool wat Afrikaans praat, en daar was ook een politieke afskeiding, because jy Engels was, boycott jy alles, nee? Jy boycott die strande, jy boycott segregated facilities, you boycott Newlands, jy kan nie swem vandag nie. Hoekom? Don't go to the beach. Oké, maar die Afrikaans sprekende studenten, ja, Newlands, en rugby en so, en dit was een groot verskil. So dat was ook, die school was kind of twee werelde.
Ja, maar Neville het toch invloed gehad, vooral op die West-Kaapse regering, wat onderwijs betreft, dat een mens moet gaan vir op skole vir moedertaal gebaseerde, veeltalige onderwijs.
Ja.
Ek dink jy het dit hy het verskil gemaak op
daai. Ja, nou, jy is reg.
Ja.
Ja.
Dit was eintlik op die ou en
die moedertaal is baie.
Sy groot revolusionêre ding, die moedertaal is geweldig belangrik. Wat sou sy moedertaal gewees het? Wat sou sy ma gepraat het?
Ek weet nie, kred op.
Sy pa was waarschijnlijk Afrikaans. Sy pa was Afrikaans.
Ek dink is ja, Afrikaans.
En jy kon ook meer kred op blij.
As jy Neville ontmoet, sal jy nooit sê sy is Afrikaans. Groot geword.
Soos my pa,
sy nooit sê.
Ja.
Ja.
En natuurlijk was hy, ek sien nou bijvoorbeeld, wat hy onwijs zou ontstellen, dat al die onderwijscolleges, wat in, daar is 10 of 11 van hulle in 1994, wat Afrikaans medium was, is allemaal nou net Engels medium. En dit is, dit was nooit enig iets in die courant, iets daarvan, het was net, people at the Department of Education in Pretoria decided this is going to be the case. En het is erom baie kwaad gemaakt, eindelijk.
Hij was on the campaign trail.
Neville is literary critic. Hij moest eindelijk, als hij nu niet zo betrokken was aan al die strijden, zou hij heel formidabele literaire criticus kon geweest. Hij heeft een beetje recensies voor die Suid-Afrikaan geschreven, die tijdschrift. En hy en ook oor John Coetzee se boek en so aan, ek hoor of hy en John Coetzee ooit mekaar geleerd ken het en mekaar met mekaar gesels het. In die mate waarin
John Coetzee... Enige mens met John Coetzee gesels. Wow, ja. Ek het een keer, wil jy hierdie story hoor? Ek het een keer John, this has got nothing to do with Neville, anyway. John Coetzee is nie hier nie, nee. So een keer John Coetzee ontmoet aand eete, en hy sit daar met die soda water en allemaal syp en so, en John is, you know, stone cold sober. En ek het geweet, hy hou baie van cricket. So hy het my gesê, if you want to talk to John, just bring up cricket, you know, just check if there's a test series going on or something. So hy sit down. And he stares at me, I stare back. Ek is bang. So then I thought, okay, I must say something. So I mentioned, I don't know, Australia against New Zealand. Oh, yeah. So we have a bit of, and then there's this kind of stilter. And Coetzee say for me, het jy kinders? And I say, ja. Hoeveel? And I say, Ian, I'm a maladjusted only child. I have a maladjusted only daughter. He says, a daughter, what's that like?
What's it like?
What's that like? Yeah, and I said, nog stilte, you know. And I see tafel, mense lach en so, and in the middle van hierdie partijkie, what's it like having a daughter? So I say, well, it's nice not to have to go to rugby matches. For my, you know, it's kind of crawl back under the rock out of which you come or something. But anyway, he's a pretty snark. So so I would love to know what Neville spoke to him about.
I think it's the enigste ene wat het zeker ooit beleef het. Ek het 'n stadium was seker in die middel 80s, toe het ek nou een ete gereeld tussen my en John Kutse en Karel Skuman.
Ah ja.
En nou eerst Karel voor die tijd moet ons eerst die reels vir die gesprek uitklaar. En Karel het toe gesê, maar hy gaan die gesprek moet in Afrikaans wees. En ek het toe na John toe, hy sê nie, maar hy kan Afrikaans praat. John is Afrikaans uitstekend eindelijk en... Dit is nou die gesprek en eindelijk het Karel het toe die geleentheid gebruik om vir John te vertel dat die groot roman in Suid-Afrika kan eindelijk net in Afrikaans geskryf word. En Karel het seker gedink, hy skok nou vir John en John sê nie, ek stem saam. Alle sleutelwoorde oor Afrikaans veld en vlei en kloof is allemaal in Afrikaans. Hoe gaan jy die goeders in Engels beskryf, jy weet? So Karel se wind was 'n bietjie uit sy sy uitgehaal. But coming back to Neville, did he ever speak to John Kutse? Can you know, was there any contact or what?
I don't think so. I mean, I worked with Neville on the Carnegie Arma, you know, the Carnegie Poverty, near the SDN and the Tweed. The
1980.
Yeah, it gets out my knees. 1980 tot 1983.
Yeah.
And hy het 'n bietjie daar oor JM Kutse gepraat. Yeah. Ons was die opvoeding subcommittee en Neville was op daai tyd was Neville hy is baie streng op Ubuntu.
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 Oh, ek sien.
Dis die ding vir die land is Ubuntu. Oh. Herinner, mense herinner. Ubuntu. The good old days of, what was it? Becky or something, Ubuntu. Yeah.
Yeah.
A mens is a mens. Dear Anna Mensa, which is just a fancy way of saying, I don't know. I mean, it's just like, you know, England, English mining villages are full of Ubuntu. I mean, it's about working class communities, you know, you kind of share and so on. Yeah. So, yeah, maar Neville te ding op die tijd was Ubuntu.
Ja, Neville toe die boek geskryf Another Country en dit is in 2009 ongeveer gepubliseer waarin hy dan sê Suid-Afrika is eindelijk maar net een gewone land en die land gaan nie van sy fundamentele probleme ontsla raak, jy sal stagnasie totdat hy die type van beleid kan kry wat die hele amal sy betrokkenheid kan verhoog en so aan, maar dit het natuurlijk al vir sy visionaire boek, maar nie baie optimistische boek nie.
Utopian.
Daar is iets altijd iets over Utopian so Neville geweest.
Ja, dat is recht, altijd, ja. I mean, die hele traditie, die hele Unity Movement traditie, is Utopian, of was Utopian.
Je moet net streven en hoop.
Streven en streven en eindelijk kan jy oorkom. Eindelijk kan jy die punt bereik dat ons allemaal is net mense.
But it's a millennium thing. It's way ahead.
Yeah.
No one can ever prove you wrong.
No, natuurlijk. Yeah, splendid isolation.
Kan ons misschien de vraag of hy die gehoor uit kry? Ons kan er nog aangaan met mekaar chat, maar kan het iemand nog iemand vragen wil stel? Daar een? Is daar een microfoon misschien?
Dit was werkelijk baie interessant, Herman Bill. Ek het dit baie geniet. Ek is Jan Liebenberg van die fakulteit kruiskunde op Saldanha. Ek dink wat my van Neville opgeval het, ek was een van die klompie wat Nisa's hier gestig het in die ou jare en dan Idasa toe gegaan het en ons rol probeer speel het. En wat vir my Neville so interessant gemaakt het, as ek hom gelees het, was hy vir my a right to the point person, and it was easy to understand what he's talking about, class and the Trotskyite element, which lots of us like, because there was a bit of a tension between the Gramskyites and the Trotskyites and the Marxist-Leninites. But his positive view on black consciousness, for example, because of his straightforwardness, for me, contradictory, left himself so much open for devious manipulations behind his back, because you could say, it's black consciousness. He's only a Trotskyite. And the Cape Unity Movement and the New Unity Movement was always somewhat notoriously difficult om te understand vir iemand van buite af. Dis maar my kommentaar.
Moenie my unity movement
praat. En ek kan onthou as ek gekritiseer toe ek Neville nooi om te kom praat op Stellenbosch as iemand wat 'n organiseerder vir IDASA is, want dit was 'n absoluut no-no. Toe ek Neville die eerste keer ontmoet en hom gaan sien in sy kantoor, toe besef ek my hierdie hele kantoor is nie rassig. Elkeen van die roemers wat ek gehoor het, was heeltemal oordrewe. Nou, dit is maar net 'n opmerking.
Okay, wil jy kommentaar?
Ja, is min om te sê, ja, ek stem saam, jy is doodreg. Is moeilik met die Unity Movement en die New Unity Movement. I mean, twee jare gelede ek by die New Unity Movements, wat was het, 50-jarige, in Athlone, een bykie van een lesing gegee. En ek het gesê dat een groot ding in die Unity Movement was conspiracies and agents and enemies. Imperialisme, it's a bykie Swiss state security agency vandag. En ek gesê, I mean, een van die probleme was, altyd was daar een CIA of so iets onder die tafel. And someone jumped up and denounced me for being a CIA agent myself. I mean, I felt for sowing division and confusion. I mean, it's daai goed. I'm hoping to be appointed the public protector in due course.
Iemand in die kant, is het gezegd? Klaasje? Wat met die microfoon?
Ek wil net aansluit by heel laatste opmerking wat jy gesê het, Neville was utopian en Ubuntu en mense is mense, dat ons daarby uitkom. Nou, asjeblief, jy my nou bykie verskoon. Ek wil trek na die noorde, ek wil noord van Pretoria trek. En ek is verskrikkelijk bang vir die politiek daar. En toe kom ek in Warmbad. Nou vraag vir die breinmeisie en die bank, hoe leef die Afrika, die wit mense en die ander mense hier saam? Toe sê sy vir my, nee, allemaal is mense. Dink julle dan is veilig om te trek Warmbad toe?
Ja. So, hierdie kant, ja? Pieter,
kan ons gauw daarna toe gaan. Ja. Pieter Dieuwenhage, dit is my ongelooflike spanning in Neville'se denke, en ek dit het ter sprake gekom, en julle moet my help hierso, dat Neville'se, ek verstaan nie heeltemal Neville'se taalpolitiek nie, en ek dink is 'n belangrike ding om oor te gesels, want Neville is 'n Trotskyis, en uit daai traditie is daar bepaalde opvatting van taal as 'n hulpmiddel tot 'n bepaalde stryd, nê? En ek dink daai stryd hanteer dan taal meer instrumenteel. Want in 'n sekere sin gaan dit nie oor, en ek het noudag met iemand gepraat, met Theo Du Plessis daar by die Vrystaat, hy sê vir my, Neville was allergies vir die woord moedertaal. Hy wil niks van moedertaal hoor nie, terwyl ek weer wil 'n argument oor moedertaal maak. So daar is onmiddellike spanning tussen my en Neville, en ek probeer nou die lyne sien, as jy Trotsky is hoe loop jou taalpolitiek, maar aan die ander kant was Neville ook Alexander von Humboldt scholar, nee, hy was in Duitsland, en die Duitse opvatting van taal, en in Tübingen van alle plekke, en die Duitse opvatting van taal is baie sterk meer op moedertaal of die ontoloog, dit is nou een baie technische term, dat in een sekere sin praat jy net taal, nie taal praat jou. Dus daai, en ek is seker, Neville het ook van hierdie ding geween, nou, die groot vraag by my is, hoe bring jy die twee goed by mekaar? Jy is allergies vir moedertaal, maar jy wil die taal verdedig. En aan die een kant wil jy dit dan verdedig op 'n klasse basis, maar aan die ander kant is al die groot taalstryde van die geskiedenis het 'n vorm van 'n etniese of kom ons sê maar ontologiese kant in dit. En ek dink dis die kruks van die dilemma vir my van Neville Alexander, waaroor ons moet praat.
Hierso was hierdie hier wil jy reageer? Ja, hierso was daar ja.
My naam is Dennis Malgas. En ek het ook iets gesê oor hierdie taalkwessie. My siening van Neville is dat hy baie sterk was op moedertaal onderrig.
Ja.
Dis my verstaan van hom.
Ja.
Maar wat het gebeur intussen met in ons land? En daar vir my as het ware 'n antagonisme, 'n vyandskap is teenoor die hele begrip van moedertaal onderrig. Moedertaal in Afrikaans, moedertaal in Engels, moedertaal in Zulu, Xhosa en al meer en so meer. Dit kom nie tot sy reg nie. Wat is sy nalatenskap dan in hierdie verband? is dit maar net wind sonder stof? Is daar betekenis daarin?
Wel, jy kan beter as ek antwoord.
Ek het geen antwoord.
Ek weet ook nie, ek weet nie waar die antagonis met die moedertaal, of het net die, of het net die concept is van moedertaal, wat dit seker, ja, dit is seker nie seksistisch nie. ek weet net nie, ek, maar Neville was natuurlijk baie complex, want hy was baie bang dat hy moedertaal oorgaan na nationalisme, of na etnische nationalisme, en dit is iets daar.
En dit was nie groot, dit was gevaarlik.
Dit was gevaarlik, hy was altyd baie bang vir nationalisme, dat dit kan uitweer skielik soos een of ander demoniese kracht, jy weet, na die oppervlakte toe kan kom. Nee, ek wil net sommer, is in die verband is nie eindelijk, ek denk, allemaal het wel so graag van Neville aan hulle kant gehad het. Ek dink aan die story wat vertel is oor die Hans van Rensburg, die leier van die Oswa brandwag in die oorlogsjare, die militante Afrikaner beweging. Toe vraag die manne een dag van Hans van Rensburg. Nou, Hans van Rensburg was administrateur van die Vrystaat, hy was heeltemal ontwikkelde man en so aan. Vraag die OB, die wille manne van hom een dag, maar wat denk hy nou van Jan Smuts? En hy dink toe hard, is hier om een kampvuurtjie, en hy sê, Jan Smuts is een absoluut unieke figuur, briljant, baie goeie generaal gewees, uitstekende administrateur, hy is een wetenskapelike, natuurwetenskapelike, hy ken die grasse van Suid-Afrika, en hy is een absolute uitstaande tacticus in die politiek. Hy het net een fout, en hy buig so allemaal oor na my praat, wat is dit? Hy is nie een van ons nie.
Ja,
en Neville was dit nooit een van ons nie.
Ja, mooi gesê, doodrecht, ja, ja, ja.
Enige ander vraag?
Ja.
Herman, ek wil net iets, toe ons nou oor die taal ding praat, ek het een vermoede, daar mag het teenstrijdigheid wees, want Neville het gestoei met die taalkwestie waar ons amper te veel taal het, en ek dink, ons sal onthou dat hy op een stadium gepraat het van gestandardiseerde Sotho, gestandardiseerde Nguni. Dit was een kort tydperk, maar waar jy kon sien, hy het geworstel aan my, want mense sê maar, hoe hanteer jy die ding? Maar die ander ding, hy was definitief een moedertaal. Daaroor is ek baie seker, maar ek dink, Iwas en Neville was ook iets van Noam Chomsky. Tale onderlê, daar struktuur. Dat is taligheid onderlê. Iemand opvoed in 6 tale en hulle van voet daar.
Ek dink, hy is baie sterkte gidsen in die 94's, dat daar die swart tale, die moet geëindig, daar moet net 2 erken word, die Khoza Zulu, die Nguni tale, en Tsututswana, en dat jy eindig die 2 tale moet standaardiseer. Maar hoe jy nou die wikkie klein verskille tussen, dat praat ons al die narcissism of small differences, hoe jy die Zulus en die Khoza's kan kry om een bepaalde standaard Nguni taal te vat, dat is baie moeilijk, maar dit sou sin gemaakt het, want kyk, jy ding moet 11 taal, as jy tweetalig is, nou is dat tweetalig, maar as jy 11-talig is, dan is jy 1-talig. Jy weet dan, dit is so duidelijk die ANC's strategie, dat hulle vraag vir 11-tal en dan word het 1-tal, en ek denk nie wel eens baie hartseer die idee van hom, van dat jy enig 4 Amstale het, Afrikaans, Engels, dan in de Nguni, een Nguni stroom en een Sotho-Tswana stroom, en dat dit nie verweeslik is. Want hy is klaarblyklik dat moedertaal onderwijs, wat die taal jy kan wil gebruik, en die moedertaal is veel beter as wat ons stand het. En nog enige vraag in afsluiting, ons het nog 2 minute.
En partijke denk ek, ons sit hier en dit is die enige plek in die wereld met taalkwesties. Nee?
Ja.
India is vol taalkwesties. England en Wallis is taalkwesties. Canada besoek, as jy Frans of Engels is. Kenya.
Ja. Niemand vir jou vraag, nou wil ek net vir Bill baie dankie sê vir al jou deelname en baie dankie vir julle dat julle gekom het. Het is een lekker gesprek geweest.